ከዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናምና ኢሎም ማዓንፀብፃ ምንትን ሓልፍ ኣብ ምክልኻል ዓሶ ብሉፅ ብልጫ ዘርኣያ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ተሸሊመን ኣለዋ። ካብአን ሓንቲ ኤርትራ እያ። ንኤርትራ ብዝምልከት ሳሌም ሰሎሙን ዘዳለወ ተፀብጻብ ይቐፅል።
ብመራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝቆመ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናይ ዓሶ ወይ ድማ ኣልማ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጥምረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ 2016 ብልጫ ነተን ኣብ ኣፍሪቃ ለበዳ ዓሶ ብምጉዳልን ሸቶታት ልምዓት ሚሌኒየም ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገባ ሃገራት ጥሪ 30 ናይ ብልጫ መደብ ኣዳልዩ ነይሩ። እቲ መደብ እቲ ዋና ፀሓፊ ናይ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ዲላሚና ዙማ ናይ ቻድ ፕረዚደንትን ናይ ኣልማ ኣቦ መንበርን ኢድሪስ ደቢን ካልኦት መራሕቲ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እዩ ነይሩ። ንኤርትራ ወኪሎም ቀዳማይ ፀሓፊ ናይ ቀዋሚ ተልእኮ ኣብ ሕቡራት ኣፍሪቃን ናይ ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ቢንያም በርሀ ነቲ ብልጫ ተረኪቦም ብቴሌፎን ትማሊ ብዛዕባ እቲ ኣሰራርሓ ክገልፆለይ ሓቲተዮም ነይረ።
ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ዓወት እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ስለ ደሎ እዩ ካብቶም ከባቢ ደልዋ ሃገራት ዝበለፀ ውፅኢት ክተምፅእ ኢላ ደላ?
እቲ ቀንዲ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ፖሊሲ ምዕባለ ንህዝቢ ቀዳምነት ዝህብ ብተሳትፎን ዋነትን ህዝቢ ድማ ትግበር ነዚ ምግባርካ ኣቐዲሙ ከም ፕራሪቲ ኦፍ ፕራሪቲ ዝውሰድ ምቕራብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ፅርግያታት ስተማይ ዝኩሉ ዘጠቃልል እዚ ተደማሚሩ ከዓ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ኤምዲጂስ ናይ ኤርትራ ዓወት ጎሊሱ ይርአ ኣሎ። ኣብ ምቁፃር ለበዳ ሕማም ዓሶ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምቁፃር ሞት ህፃናትን ኣዴታትን ውን ኤርትራ ካብተን ልዑል ዓወት ዝረኸበት ሃገር እያ።
ሕረ ነዚ ዝተጀመረ ኣሰራርሓ ንምቕፃል ሲ እንታይ የድሊ?
እወ ሕጂ እውን ብዙሕ ተርፈና ስራሕ ኣሎ። ኣብዚ ከም ዝብሎ ፀናሕና ኣብቲ ምቁፃር ክሳብ ልዕሊ 95 ካብ 100 በፂሕና ንኸውን፣ ግን ካብቲ መወዳእታ ዘይበፃሕናስ ምዛድ የሉ መድረክ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ መድረኹ ማለት እየ። ክሳብ ከምቲ ኩሉ ሻዕ መንግስቲ ኤርትራ ዝግለፅ ብሕሲ ሰንኪ ሕሲ ትመውት ሓንቲ ኣዶን ክሳብ ትህሉ የብላን ብሰንኪ ግቡእ ክድክን ህይወት ምስእን ቆልኦም ክህሉ የብሉ። ስለዚ ኣብ ኩሉ መዳያት እቲ ዝካየድ ወፍሪ እቲ ዝካየድ ፃዕርታት ካብዚ ዝፀድሖን ቀፂሉ ብዝለዓለ ቅፅል እዩ።
ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ዓለም መድረክ ክትቀርብ ከላ ብናይ ሸቶታት ልምዓት ሚሊኒየም ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ጉድለት ሽማ ይለዓል። ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ይብሉ ኢለውን ሓቲተዮም ነይረ።
ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰል መሰረታዊ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። እቲ ዝዓበየ መሰል ከዓ መሰል ናይ ምንባር እዩ። በዚ ንብሎ ዘለና ከዓ ሕማማት ምጉዳል መነባብሮ ምሕያሽ ይረጋገፅ ኣሎ። እዚ እውን ዝሓሸ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንምፍጣር ስለዚ እዚ ኩሉ ክፋል ናይ ጥዕና ናይ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። እንተሪእኽዮውን ካብ ኣብ ኣስመራ ዝመደበሮም ትካላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፁ ፀብፃባትን ነዚ ዘርኢ እዮ። ስለዚ እቲ ብደገ ዝበሃል ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ መልክዕ ኣትሒዝካ ምፅላም ዝግበር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቅኑ ምስሊ ርኢስ ኣይኮነን። ንዑን ምርኣይ እዚ ንብሎ ፀናሕና ዓወታት ኣብ ግምት እንዳሕጋኣት እዩ። ነቲ ቀንዲ መሰላ ዝበሃል ኤርትራ ስርሓሉ ከም ዘላ ካብቲ ዘለዋ ፀጋታት ዝዓበየ ክፋል ከዓ መዲባ ስለዝመደበቱን ብዙሕ ሎንታትን ብዙሕ ዓወታትን ተምፅ ከም ዘላ ምርኣይ ቀሊል እዩ።
ኣብ መጨረሽታ ብዛዕባ ዕንቅፋት ንልምዓት ናይ መፃኢ ከምዚ ብምባል ይገልፁ።
እቲ ዝዓበየ ግድላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ንዓመታት ቀፂሉ ዘሎ ብሕጋዊ ጎበጣ መሬትናን እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ገዳን እዩ። ክልቲኡ ድሕር ክውድገርቲ ንኤርትራ ካብዚ ዘላቶን ላዕሊ ክሰርሕ ፀጋታታ ናብቲ ዘድልያ ናይ ምዕባለ ጎደና ክትውዕል ዕድል ስለ ዝኸፍት ካብዚ ዘለናዮት ንላዕሊ ክስራሕ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ከም ድሕብሮ ኣብ ኣፍሪቃ ሕማም ዓሶ ልዕሊ 437,000 ህፃናት 163 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዘጥቅዕ ይሕብር። ብጠንቂ ዓሶ 80 ሚታዊ ሞት ኣብ ኣፍሪካ ከም ተመዝገበ እውን እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፀብጻብ ይሕብር። ክሳብ ሕጂ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተገብሩ ናይ ዓሶ ምጉዳል ፃዕርታት ካብ 34 ሚታዊ ናብ 54 ሚታዊ ጎዲሉ ኣሎ።